dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu cer variabil și maxime cuprinse între 3 și 8 grade. Interviul emisiunii cu deputatul Lilian Carp despre eliberarea condiționată din închisoare a fostului premier moldovean Vlad Filat. Jurnal de corespondent de la Iași, de la Alexandru Călinescu, despre un război literar petrecut în urmă cu un secol în Franța. Începem cu știrile Europei Libere.
La microfon, Oana Serafin. Președintele Moldovei, Igor Dodon, a avut o întrevedere ieri cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Derek Hogan, informează site-urile de știri moldovenești. Ambasadorul Hogan l-a informat pe șeful statului moldoven despre vizita la Chișinău a domnului George Kent, asistent adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite pentru Europa și Eurasia. Agenda înaltului diplomat american va include întrevederi cu reprezentanții conducerii de vârf a Republicii Moldova. Premierul Moldovei Ion Chicu a anunțat, citat de agenția IPN, că povara guvernului în ceea ce privește deservirea garanțiilor de stat emise pentru acoperirea fraudei bancare ar putea fi redusă. Banca Națională și Ministerul Finanțelor urmează să elaboreze un mecanism în acest sens. Ion Chicu a anunțat la televiziunea NTV Moldova că guvernul ar putea economisi astfel aproximativ 600-700 de milioane de lei și că subiectul a fost discutat ieri în ședința Consiliului Suprem de Securitate. Ion Chicu a vorbit în interviu și despre planurile guvernului său de a dezvolta infrastructura, spunând că deja există documentația pentru reparația câtorva sectoare care însumează circa 350 de kilometri de drum și că firmele ce ar urma să se ocupe vor fi probabil firme străine. Ion Chicu a afirmat că aceste investiții în infrastructură vor majora datoria externă a Republicii Moldova de la 25% la 32% din produsul intern brut. În Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din Congresul American, dominată de democrați, au început ieri audieri legate de suspendarea președintelui Donald Trump. Acțiunea a fost declanșată de democrați după ce președintele american, într-o convorbire telefonică cu omologul său ucrainian, Volodymyr Zelensky, ar fi solicitat declanșarea unei investigații despre afacerile din Ucraina ale fiului fostului vicepreședinte american Joe Biden, considerat un posibil contracandidat al președintelui Trump în alegerile prezidențiale de anul viitor. În prima zi de audieri au depus mărturie trei avocați specializați în drept constituțional, chemați de democrați și unul de republicani. Cei trei experți constituționali solicitați de democrați au pledat pentru punerea sub acuzare a președintelui în baza Constituției. Cel care i-a reprezentat pe republicani a susținut că punerea sub acuzare a lui Donald Trump ar fi o eroare istorică. Casa Albă consideră audierile drept părtinitoare, iar președintele Donald Trump a caracterizat întregul proces declanșat de democrați, cităm, o vânătoare de vrăjitoare.
Au fost știrile de la ora 6:30, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net.
Vremea în Moldova și în lume.
Maximele zilei vor fi cuprinse astăzi între 3 grade în extremitatea nordică a țării, de pildă la Bricen sau Soroca, și 8 grade în sud la Calul sau Ceadărlunga. La Chișinău se prognozează o maximă de 4 grade. Cerul va fi în toată țara variabil, nu se anunță precipitații semnificative.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei, reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului participă astăzi și mâine la Bratislava la o nouă rundă de negocieri în format 5+2 în chestiunea transnistreană sub egida OSCE. La Chișinău se întrunește în ședință Parlamentul Republicii Moldova. La sediul agenției Infotag din capitală se dau publicității rezultatele unui nou sondaj de opinie. O organizație unionistă ține o conferință de presă despre cum ar manipula și dezinforma opinia publică moldoveană presa controlată de președintele Igor Dodon. Din agenda internațională prezentată de Reuters, la Madrid continuă summitul mondial pe tema schimbării climatice. Comisarul Uniunii Europene pentru Afaceri Europene, Ylva Johansson, și vicepreședintele Comisiei Europene, Margarita Schinas, vizitează Atena, având pe agenda probleme legate de migrație. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, vizitează Italia. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, îl primește la Berlin pe președintele Kazahstanului, Kasim Jomart Takoaev.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursu a discutat cu deputatul PAS Lilian Carp despre eliberarea condiționată din închisoarea fostului premier Vlad Filat.
Dar o să încerc să explic cum înțeleg eu această eliberare lui Vlad Filat. Noi am avut o comisie parlamentară care viza frauda bancară, iar raportul comisiei a fost unul foarte franc, în care a spus că în frauda bancară au fost implicate trei grupuri mari, grupul Șor, grupul Filat și grupul Plahotniuc. În lupta politică care va lua amploare cu cât mai mult ne vom apropia de alegerile prezidențiale, tot acest eveniment trebuie încadrat în această luptă politică. Și cât de multe învinuiri sau încercări de a pluti pe apele Băcului, iar încerca Dodon, trebuie să dea răspuns la câteva întrebări foarte clar. Cine controlează sistemul de justiție în Republica Moldova? Cine boicotează adunarea CSM-ului, prin care nu participă de câteva săptămâni bune ministrul justiției, găsind sute de motive pentru a nu participa? Cine, în linii generale, a putut să trișeze concursul de la Curtea Constituțională? Cine a trișat concursul de la CNA. Deci toate aceste lucruri ne spune foarte clar că Dodon controlează justiția în Republica Moldova. Aici, în emisiunile la dumneavoastră, a fost plină vară în care am spus că Dodon încearcă să devină noul tutore a justiției de Republica Moldova.
Dar înseamnă că în aceste 5 luni cât ați fost împreună la guvernare, dumneavoastră, cei din blocul acum și socialiștii au lăsat ca Igor Dodon în calitate de șef de stat să...
Eu am avut o opțiune separată, dacă dumneavoastră...
Să obțină control asupra unui asemenea domeniu important cum este justiția?
Eu am avut o opțiune separată, eu nu am votat pe nimeni în funcție, începând de la numirea în funcție a Zinaidei Greceanu până la numirea în funcție a lui Țurcanu sau de la CNA a domnului Flocea și așa mai departe. Era foarte clar că Dodon încearcă să-și construiască un imperiu prin
Dar
care poate să-și construiască.
Dar cum ați observat dumneavoastră că el încearcă să construiască acest imperiu?
Eu îl cunosc foarte bine pe Dodon și este foarte clar că Rusia, prin intermediul lui Igor Dodon, încearcă să-și mențină influența în Republica Moldova. Noi am văzut și în ce zi a fost din partea directorului adjunct a penitenciarilor, în ziua exact când a căzut guvernul, a făcut acea referință care trebuia să meargă pentru eliberarea lui Vlad Filat. Deci noi vedem că toate aceste lucruri pentru a putea avea motiv să dea vina pe fostul guvern, guvernul Sandu. Deci toată această operațiune se încadrează în discreditarea oponentului principal care poate fi la alegerile prezidențiale.
Oponentul principal fiind?
Maia Sandu. Deci asta este obiectivul și cel mai straniu este decizia Curții de Apel în care se întoarce dreptul lui Vlad Filat de a candida, cel mai interesant și ordinul Republicii.
Lăsați să se înțeleagă că acum se tatonează, se pregătește terenul pentru alegerile prezidențiale?
Da, acum are loc tatonarea pentru alegerile prezidențiale.
Și Igor Dodon și-ar dori un al doilea mandat?
El nu că-și dorește, el pentru asta trăiește. Deci sensul vieții lui este de a câștiga acest al doilea mandat.
Poate... Și cu ce scop vrea să-l obțină?
În primul rând, din vanitate, orgoliu, sunt mai multe. Pur și simplu este ființa dumnealui și vanitatea asta de a fi în funcție, plus frustrările pe care le-a avut în acest prim mandat. Igor Dodon, practic, în primii 3 ani de mandat, nu a avut nici o acțiune care l-ar fi ridicat la nivelul de tătucă națiunii. Aceste frustrări l-au urmărit întotdeauna. El crede că poate, cel puțin, fi un mic voronin, nu un mic plahotniuc, dar un mic voronin, în care el poate să arăte despre felul că mișcă din deget tot la mișcarea lui, la răsfoarea lui.
Și cine poate să-l ajute să obțină un al doilea mandat? S-a vorbit mult că în 2016 susținerea cea mai mare ar fi avut-o de la Partidul Democrat, inclusiv de la Vladimir Plahotniuc, care pe ultima 100 de metri l-a retras pe Marian Lupu din cursa electorală prezidențială de atunci. Ce forțe acum ar fi interesate să-i acorde sprijinul lui Igor Dodon pentru a obține cel de-al doilea mandat?
Tot aceleași forțe care l-au ajutat în primul mandat, fiindcă aceleași forțe au ajuns la un numitor comun pentru a forma un guvern, cât de mult nu ar încerca să se ascundă, dar este un guvern comun. Majoritatea celor care sunt astăzi în funcție în guvernul Chicu sunt foști membri ai Partidului Democrat sau ei sunt și actual membri al Partidului Democrat și au fost puși în funcție de Partidul Democrat.
De ce și actualmente sunt membri?
Pentru că sunt unii din ei care sunt membri ai Partidului Democrat. Să nu uităm că Chicu a participat la acel meeting când s-a aruncat curcane peste poarta.
Dar nu are apartenență politică, asta a spus.
Eschivarea de la faptul că nu este o cerere într-un partid, dar activezi asta. Că nu te scutești de soarta că tu nu ai participat la construcția unui partid. Eu chiar nu
Dar de ce ar dori cei din PD să-i acorde un sprijin atât de masiv președintelui Dodon?
Acest guvern a fost un guvern format pe frică de a nu face pușcărie. O bună parte din ei au dosare, cel puțin câteva persoane în urma raportului Kroll pe care l-am publicat în ce își privește beneficiarii, trebuie să fie trași la răspundere. Iar susținerea politică a lui Igor Dodon îi protejează de riscul de a răspunde penal.
Chiar șeful statului numește acest partid Partidul Democrat, că încă rămâne a fi o formațiune toxică.
Rămâne a fi toxică, dar membrii care îl ajută să mențină puterea și să-și poată controla toate instituțiile este făcută cu mâna acestui partid toxic, cum îi spune el. Da, el este toxic încă, că acest partid poartă memoria lui Vlad Plahotniuc. Dar în rest, acest partid nu este unul monolit astăzi.
Fruntașii PD din contra spun că chiar sunt foarte consolidați și că nu ar exista tabere diferite, așa cum se încearcă să acredita ideea în societate.
O să vedeți într-un viitor apropiat. Acest partid nu este un partid monolit. Da, iar acțiunea de a vota acest guvern în extremis a fost împins de cei care și-au dorit foarte mult să scape de aceste dosare. Ei fiind majoritate în interiorul fracțiunii, au împins practic partidul de a demite guvernul Sandu și a vota un nou guvern. Și practic au votat un guvern care noi, în linie generale, cu anumiți membri, prin care au fost făcuți public încă în luna aprilie. Partidul Democrat a anunțat cine va fi candidatul la funcția de prim-ministru pe Chicu, a numit o parte din acești ministri care sunt astăzi, au fost atunci vociferați public, nu este ceva nou.
A fost deputatul PAS Lilian Carp, jurnal de corespondent de la Iași, acum de la Alexandru Călinescu, despre un război literar petrecut în urmă cu un secol în Franța.
Se va împlini peste câteva zile, mai precis pe 10 decembrie, un secol de când Marcel Proust a primit premiul Goncourt pentru În umbra fetelor în floare. Al doilea volum din monumentala sa construcție narrativă În căutarea timpului pierdut. Primul volum, Swan, fusese tipărit în 1913 și puțini au fost atunci cei care au crezut în geniul autorului. A izbucnit apoi războiul, care a reprezentat pentru Franța o traumă cumplită și prin numărul victimelor și prin suferințele populației civile. 5 ediții la rând, premiul Goncourt mersese către romancieri care relatau experiența războiului, unii dintre ei chiar foști combatanți. În 1919, concurentul lui Proust era Roland Dorgelès, erou de război, autor al unui roman de succes, inspirat tot de atrocitățile primei conflagrații mondiale, Crucile de Lemn. Dorgelès era sigur de victorie, iar când balanța a înclinat în favoarea lui Proust, a izbucnit o adevărată bătrălie literară de o intensitate și de o complexitate pe care cu greu le putem astăzi imagina. Povestea acestei bătălii este reconstituită de Thierry Lager într-o carte remarcabilă, Proust, premiul Goncourt, unde vedem ce pasiuni, ce dușmănii, ce invidii, ce intrigi a stârnit un simplu premiu literar care nici măcar nu avea atunci prestigiul pe care l-a câștigat mai târziu. I s-a reproșat lui Proust că este prea bătrân, avea 48 de ani, că are o situație materială confortabilă. A fost nevoie ca unul din cei 10 membri ai Academiei Goncourt, Léon Daudet, să desfășoare o excepțional de viguroasă campanie de susținere pentru ca, în final, Proust să obțină 6 voturi, iar Dorgelès 4. Era însă doar începutul scandalului. Sigur, critici și scriitori mari subliniază originalitatea demersului lui Proust, însă romancierul este atacat nu odată violent din toate direcțiile. Albin Michel, editorul lui Dorgelès, găsește o formulă comercială ingenuoasă. Însoțește romanul Cruce de Lemn cu o banderolă pe care e scris cu litere mari premiul Goncourt și dedesubt cu caractere mici 4 voturi. E adevărat că tirajele lui Dorgelès cresc pentru moment, dar Proust își ia revanșa în postumitate. El moare în 1922, ultimul volum din În căutarea timpului pierdut apare abia în 1927, iar câteva decenii mai târziu, Proust intră definitiv în conștiința publicului drept unul dintre fondatorii romanului modern. Din această perspectivă, bătălia din 1919 pentru premiul Goncourt poate fi socotită o piatră de hotar. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.